Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, i evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Kakvi su izgledi da Srbija u 2013. započne pregovore sa Evropskom unijom? Laslo Varga iz Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Prema izjavama koje dolaze iz vladajuće koalicije, vremenski okvir za taj cilj, govori se o martu, o junu, mislim da je mnogo realnije da se to desi u drugoj polovini godine.
Za Radio Slobodna Evropa govori fra Marko Oršolić, direktor Međunarodnog interreligijskog i interkulturnog centra.
Mi radimo prije svega sa ljudima umiješanim brakovima ili djeci iz njih. Ivo Jadrić zapisao jednu poslovicu iz Travničkog kraja. Baba mi klanja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim. Zbog te djece mi se, zbog njih, jako trudimo da to napravi naše razvoće.
I protekla godina iz ugla slobode izražavanja i vjerskih sloboda bila je burna i zapaljiva. Američki predsjednik Barack Obama.
Najjače oružje protiv govora mržnje nije represija, nego još više govora. Tolerantnim se glasovima bori protiv zatucanosti i blasfemije, za podizanje razumijevanja i međusobnog poštovanja.
Kakva je nova regulativa u Bosni i Hercegovini kada je riječ o volonterizmu mladih?
Prije to je bilo čisto zadovoljavanje svojih potreba, jednostavno da steknemo neko iskustvo. Sada već imat ćemo radni staž, čime ćemo, to iskustvo će pisati negdje, dakle, znači da sam ja Amra Vrkšve 4 godine volontirala, odnosno pikaće se od sada.
Čućemo da li i koliko Crnogorci vole tetovaže. Vlado, majstor tatua.
Znači, ono što vidimo na televiziji, od manekena, futbolera, od bojkaša, košarkaša, onda mislim ovo sve ostalo što mlađe povuđe.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 13. godinu putovanja ka Evropskoj uniji Srbija je ušla sa statusom kandidata i nadom da bi konačno poslije nekoliko neuspjeha mogla dobiti datum početka pristupnih pregovora ili ih možda i otpočeti. Istovremeno Srbija je jedina država u kojoj postoji upadljiv otpor prema članstvu, a broj euroskeptika među građanima se povećava. Kakav se odnos Srbije i Evropske unije može očekivati u 2013. istraživao je Milan Nešić.
Uprkos tome što napredu Srbije ka Evropskoj uniji često izgleda kao vožnja sporednim kolosekom, država je na tom putovanju pokazala prilično jasne želje. Težnja vlasti je da se u ovoj godini dobije datum početka pregovora, a u nekom neočekivanom ishodu možda čak i njihovo otpočinjanje. Za novi iskorak je međutim potrebno ispunjenje starih obaveza, konstruktivnost u odnosima sa Kosovom i odmicanje u reformama. Da bi do toga uopšte došlo, neophodno je da u narednih nekoliko nedelja državni vrh razreši konfuziju stvorenu, pošto je platforma za Kosovo obelodanjena u javnosti, smatra zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za evrointegracije Laslo Varga. To praktično znači, kaže Varga, jasno određivanje puta kojim će Srbija ići.
Prema izjavama koje dolaze iz vladajuće koalicije, vremenski okvir za taj cilj, govori se o martu, o junu, mislim da je mnogo realnije da se to desi u drugoj polovini godine, imajući u vidu i dinamiku u okviru Evropske unije, realnije da se to desi na samitu u decembru. Od trenutka kada bude doneta odluka o početku pregovora do stvarnog početka pregovora će proteći najmanje godinu dana, tako da u tom smislu ne može da bude cilj i stvarni početak pregovora u smislu da se otvore poglavlja.
Pojedini potezi srpskih vlasti, pogotovo kad je reč o pristupu Kosovu i angažmanu u borbi protiv korupcije, profesora Fakulteta političkih nauka Jovana Teokarevića navode na nešto optimističnije razmišljanje. Naime, on očekuje da će u toku 2013. Srbija i Evropska unija otpočeti pregovore, ali nije želeo da licitira u kom periodu godine bi se to moglo dogoditi. Takav razvoj događaja bi Srbiju stavio u malo komotniju poziciju koja bi ipak mogla imati i svoje posljedice, kaže Teokarević.
Jer u stvari dobijanjem pristupnih pregovora vi nikakvu garanciju građanima, glasačima svojim ne dajete koliko ćete brzo ići ka članstvu u Evropskoj uniji i šta treba recimo u sledećih godinu dana ili do kraja mandata tačno da uradite. Neki progres je da očekivan, ali za to uvek je da za neuspeh u tome srpska vlada i će uvek moći da nađu izgovore na drugoj strani, odnosno uvek kod jel da nekih inostranih partnera.
Šta približavanje Evropskoj uniji i Srbiji znači u ekonomskom smislu u trenutku kada je država svakodnevno prinuđena da krpi rupe u budžetu, pogotovo ako se u vidu imaju sve glasnije upozorenja da je zemlja pred bankrotom i u obzir uzme činjenica da je Srbija iz predpristupnih fondova do sada dobila bespovratnih 2,4 milijarde evra. Time se Evropska unija, osim što je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, svrstala u red njenih najizdašnijih donatora. Sa druge strane, na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini sa Rusijom, koji ta zemlja već 13 godina čeka da ratifikuje, trgovinski učinak je mnogo mršaviji. Ekonomistkinja Ana Jolović objašnjava da bi osim olakšavanja života građanima iskoraci u evrointegracijama doprineli prilivu investicija, kako stranih, tako i domaćih.
Mi smo stigli u fazu kada se domaći investitori radije odlučuju da investiraju negde drugde, ne u Srbiju, zato što im prosto prava nisu ovde zaštićena. I to je možda onaj ključni element o kome nikada ne razmišljamo, a to je ako domaća lica ne žele da investiraju, ako je malo mladih, a možda i starijih ljudi koji bi uopšte ulagali i otvarali privatni biznis, ako bi većina radila u državnom sektoru, onda to mnogo govori o državi i o samom njenom uređenju. A u krajem slučaju i o vrednostima koje negujemo i o tome kako se odnosimo prema privatnom kapitalu.
U tekućoj godini, osim rešavanja ključnih političkih pitanja, Srbija između ostalog mora ozbiljnije da se posveti reformama u sferi vladavine prava i ekonomije, da efikasnim sudskim procesima dokaže da se sa korupcijom ne obračunava deklarativno i konačno sredi situaciju u pravosuđu čija je reforma doživjela pravi fijasko, što su ključni uslovi za dalji put ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Bosanski Franjevac, teolog i politolog, publicista Fra Marko Oršolić, osnivač je Sarajevskog, odnedavno i direktor Beogradskog međunarodnog interreligijskog i interkulturalnog centra. Kako za sebe voli reći, okorjeli antifašista, Fra Oršolić je do sada objavio više od 200 naučnih članaka i 3 knjige, u kojima kritički progovara o pasivnom odnosu katoličke i drugih vjerskih zajednica prema dva najveća zla 20. stoljeća, nacionalsocijalizmu i fašizmu. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, međunarodne nagrade Abd Emanuel i povelje slobode. Za Radio Slobodna Evropa govori o međureligijskom dijalogu, odnosu vjerskih zajednica prema državi, djelovanju interreligijskih centara i političkom stanju u Bosni i Hercegovini. Sa Fra Markom Oršolićem razgovarala je Tina Jelin Dizdar.
Prije 21 godinu u Sarajevu je osnovan internacionalni multireligijski centar koji imao za cilj da pokaže zapravo da se nikome ne smije dozvoliti da ljude dijeli i povjeruju. Maj ove godine otvoren je sličan centar u Beogradu.
Mi radimo prije svega, mislimo da je to realno i da je to bila nužda i 91. kao i danas sa ljudima umiješanim brakovima ili djeci iz njih. Zašto s njima? Zato što su njih vjerske zajednice organizirane prilično gurle na stranu. Pogotovo meni žao zbog te djece. Ivo Jadrić zapisao jednu poslovicu iz Sarajevskog kraja. Baba mi klanja, majka mi se krsti, a ja stojim pa se kamenim. Zbog te djece mi se zbog njih jako trudimo da to napravi naše razloži. E zato mi djelujemo kao oaza sa ljudima koji to razumeju, pa koncentrati krugovima proširimo taj krug i to je na naših djelovanja.
Postoji li danas zapravo, evo u Bosni i Hercegovini nakon toliko vremena, evo 20 godina je prošlo, iskreni dijalog među vjerskim zajednicama i polučuje ako postoji rezultate među vjernicima na terenu?
Znate šta, on sigurno postoji, ali se moraju tu neke stvari znati. Ne možete vi zagovarati prava ljudska prava ako niste likvidirali fašizam u sebi. Poruka je već kazana u svetim knjigama. Evo što ste vi bolje poruke od kuranske poruke, tamo kaže kad prestaju borbe i prestaju neprijateljstva osim prema zločiniteljima. To Kuranu piše. Ali što ćete vi ako je neko tu poruku zamaglio za Allaha protiv Allaha? A nije to što je on to zamaglio, to su pojedinci. Ali problem je što mi svi ostali to šutimo, da to žigišemo. Koji su tako kod drugih problema koji su jako slični.
Znate, često reći da je još uvijek u mnogim glavama živ drugi svjetski rat, odnosno nije ta istina rečena o drugom svjetskom ratu.
Što se tiče NDA Azije i Pavlića, to čak i gospodin Tuđman je to priznao vrlo jasno. Sve rasističke zakone, Nirnberške zakone, je NDA Azija napravila. Ali su Franjevci, svi šest provincija su, a to se ne zna, i Franjevci to sad s toga stide i prešušuju. Ja sam to u svojoj knjizi jako jasno naglasio. Oni su tako divno donijeli deklaraciju o njihovom gledanju, gdje je rečeno doslovce da svakom katoliku je zabrano ući u ustaški pokret. Sad neki Franjevci kažu, pa ne znaju da je to bilo, možda to nije ni bilo i tako dalje. Tu treba dati istoričarima da to sve prouče kako treba. Ali ne smije se pri tome crno proglašavati bijelim ili bijelo-crnim. To treba jasno vidjeti. Treba jako puno znanja i strpljivosti mlade generacije razjasniti sve to. To su uradili Njemci na jedan fantastičan način. Evo, vjerujte, u biskupiju, na biskupiju Minhenskoj, u kojoj sam ja djelovao za vrijeme rata i neposredno poslije rata, ima 50 debelih tomova Katolička crkva Bavarske i nacionalsocijalizam. Ljudi su proučili te stvari, kazali, kritička javnost i vjernici su rekli što oni misle, tako da su oni napravili tu jako puno stvari. Mi smo majstori da sve prešutimo i kao prekrijemo listom papira, pa mi smo da su nečim prekrili. Ko je recimo srušio samostan pravoslavni u Žitomiš 1942. pa i sada mene su moje kolege hercegovački frati umanjivali godinama, pa su rekli to su Njemci, nemojte. Čak su i mitropolit Vladislav koji je davno umro i on je rekao to su Njemci. I ja sam budala u to vjerovao puno godina. Kad sam ja vidio 212. vražja divizija, pa u njoj Njemac samo bio komandant, a svi su ostali bili neki drugi.
To što je sa odgovornosti vjerske zajednice u posljednjem radu?
Mi u teologiji kažemo da je grijeh protiv Duha Svetoga ako ti ne vidiš što je bijelo, što je crno. Mnogo toga neki poglavari i sada nisu toga naoko svjesni. Svjesni su oni, ali su, ne znaju šta bi, kako. I to su malo krivi, možda čudno biti, ali su krivi i ljudi koji tako olako bježi od vjere i crkve. Jer kad bi oni bili, onda bi oni pozitivni u vjerskih zajednicama lakše prebrodili. To je sad problem ovoga trenutka. Danas ne mogu sami svećenici, čak koliko oni željeli i htjeli, bez pomoći zajednice, ne mogu ove procese pozitivne završiti. Zato je jako nužan onaj princip pravoslavni o cezaropapizmu, sinergiji, skupa djelovanja crkve i države, vjerske zajednice i države, ali na čemu? Na cilju koji je jasan. Dijalog, znači ljudska prava, znači ženska prava, sveopće dobro i sreće ljudi. To je tekovina moderne civilizacije.
Mnogo ste govorili o odnosu države i vjerske zajednice. Koliko je danas odvojeno zaista? Evo, posebno u Bosni i Hercegovini.
Mislim da trebaju i vjerski poglavari da se pod navodnicima miješaju, ali pozitivno da se miješaju. Problem je šta oni zastupaju. Crkve i vjerske zajednice su zarovno iz različitih razloga drže tradicionalizma i konzervativizma političkog, a to treba izbiti s obzirom na prošlost, s obzirom na budućnost, a dijalog treba sačuvati.
Znam da ste bili dugo član alternativne vlade Bosne i Hercegovine, nažalost sluha za ovo nije bilo. Kako danas vidite položaj Bosne i Hercegovine, kako vidite njezinu budućnost?
Problem je što su naši građani, to je kardinal rekao u svojoj poslanici za Božić, su malodušni, jer ljudima je dosadilo. To trebaju novi ljudi doći, nove snage, jer vi orete more. Na problemu Bosne i Hercegovine ne treba prebaciti loptu intelektualcima, crkvama, nego svi smo odgovorni, su odgovorni. Hag je već pri završetku, a mi na pomirenju još uvijek šepamo. Istina, pravda i pomirenje je ono što je naš posao sljedeće vrijeme.
Hvala.
Hvala vam.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je fra Marko Oršolić, a sa njim je razgovarala naša Tina Jelen Dizdar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od Pussy Riot u Moskvi do anti-Muhamedova filma u Sjedinjenim Američkim Državama, napetosti između slobode vjeroispovijesti i slobode govora punile su stupce u 2012. godini. Pravo pitanje koje proizilazi iz svih događaja je imam li pravo vrijeđati tvoju religiju. Priredila Sabina Čabaravdić.
Oba navedena slučaja, film kojim se karikira lik poslanika, odnosno koncert pankerica u Moskovskoj crkvi, izazvali su oštre reakcije. Kontroverzni napadi prouzrokovali su još kontroverznije, oštre odgovore. U februaru su pet članica feminističkog punk rock sastava Pussy Riot organizirale duhovit nastup u Moskovskoj katedrali Krista Spasitelja. Pjesma koja se bavila Vladimirom Putinom i njegovim predizbornim inženjeringom proglašena je blasfemijom crkve. Kazna ih je brzo stigla, već u oktobru. Dvije su pankerice za huliganstvo motivirano vjerskom mržnjom osuđene na 2 godine rada u logorima, dok je treća članica dobila uvjetnu kaznu. Ostatak benda i dalje je u bijegu. Mnogi aktivisti za ljudska prava i umjetnici na zapadu nazvali su kaznu gorom od počinjenog djela. Smatrali su da je sloboda izražavanja žrtvovana kako bi se zaštitila religija. Iako huljenje samo po sebi nije u Rusiji kazneno djelo. Barbara Triomf iz Međunarodnog instituta za medije u Beču kaže da se ovakvi slučajevi na zapadu obično rješavaju na temelju građanskog, a ne kaznenog prava.
U slučaju klevete, odnosno uvrede, primjenjuje se civilno pravo i to je praksa koja je apsolutno prihvatljiva.
Triomf kaže da kažnjavati zatvorom djela kakva su bogohuljenje ili uvrede zapravo vodi ka cenzuri i zastrašivanju. Osim toga, cenzura štiti i vlasti od kritike. Drugi kontroverzni događaj bio je niskobudžetski film Nevinost muslimana, kojeg je u Americi proizvela nekolicina privatno okupljenih ljudi, film koji je proroka Muhameda oslikava kao ženska roša. U julu je najmanje 50 ljudi poginulo u protestima širom svijeta. U Bengaziju su militanti 11. septembra iskoristili proteste kao pokriće za ubistvo 4 američkih diplomata. Mnogi Amerikanci smatraju film neprihvatljivim, baš kao i burne reakcije koje su uslijedile. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je u Generalnoj skupštini UN-a da sloboda izražavanja mora biti dopuštena svima, iako je neki zloupotrebljavaju.
Najjače oružje protiv govora mržnje nije represija, nego još više govora. Tolerantnim se glasovima bori protiv zatucanosti i blasfemije, te za podizanje razumijevanja i međusobnog poštovanja.
Egipatski predsjednik Muhammed Morsi ponudio je drugačiji pogled. On je pozvao na slobodu izražavanja koja se ne koristi za poticanje mržnje protiv bilo koga. Genevieve Abdo iz Timson centra u Washingtonu kaže da stavovi dvojice predsjednika ističu jaz između Zapada i muslimanskog svijeta o tome koliko zakon treba štititi religiju. Ona kaže da je religija stvar prestiža u muslimanskim zemljama gdje su pravni kodovi izvučeni paralelno iz šerijata i svjetovnog prava.
Ako si musliman, zabranjeno ti je da vređaš poslanika na bilo koji način. I to je mjesto gdje nam se mišljenja razliku.
Abdo kaže da zapadnjaci koji ekstremiste okrivljuju za nemire u muslimanskom svijetu podcjenjuju dubinu vjerskih osjećaja tih ljudi.
Zapad ponekad voli sam sebe da uverava da se jedino ekstremisti koji im pale ambasade ne slažu sa zapadnim vrijednostima. Ali to nije po sve tačno. Mislim da se velika većina muslimana ne slaže s našim zapadnim vrijednostima u ovom konkretnom trenutku, ali oni imaju različite načine, uglavnom mirne, da izražavaju svoje pritužbe.
Film Nevinost muslimana nikada neće vidjeti mnogo ljudi, ali to je najnovije poglavlje u povijesti napetosti koje uključuje nerede izazvane objavljivanjem karikatura poslanika Muhameda 2005. godine ili fetvu koju je protiv pjesnika Salmana Rushdija izrekao svojevremeno Ajatola Homeini. Naredne će godine gotovo sigurno donijeti daljnje sporove. Svijet će se i dalje mučiti s dilemom kako se sloboda govora može uskladiti sa slobodom religije. Za sada evidentno univerzalnog odgovora nema.
Nedavno je u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojen novi zakon o volontiranju. Najznačajnija odredba teksta je da će se dugoročno volontiranje u struci priznavati kao radno iskustvo. Daje se šansa mladim ljudima da nakon sticanja fakultetskih diploma stiču radna iskustva s ciljem trajnog zaposlenja. Zakonom će se spriječiti zloupotrebu u smislu da volonteri neće moći raditi neprijavljeno za neke kompanije. Zakon bi, kaže naš Ivan Katavić, trebao biti i motiv mladima u Bosni i Hercegovini, za koje se često kaže da su pasivni i nezainteresovani za dobrovoljni rad.
U Bosni i Hercegovini manje od 5% stanovništva bavi se volonterskim radom. Novi federalni zakon o volontiranju daje nadu da će barem malo motivirati mlade da se počnu baviti društveno korisnim radom. Dugoročno volontiranje bit će priznato kao radno iskustvo, najvažnija je odredba novog zakona. Amra Brkić, učenica 4. gimnazije na Iliđi.
Sad imamo nešto od toga.
Prije je to bilo čisto zadovoljavanje svojih potreba i jednostavno da steknemo neko iskustvo. Sada već imat ćemo radni staž, čime ćemo, to iskustvo će pisat negdje, dakle, znači da sam ja Amra Brkšve 4 godine volontirala, odnosno prikače se od sada. Ali smatram da je veoma važno i drago mi što smo napokon dobili volonteri nešto.
Neira Đanović, učenica Građevinsko-geodetske škole na Iliđi.
Mislim da se treba više angažovati na tome da se mladi budu upućeni, tačnije organizovati jel, te neke edukacije ili po školama proći da je već znači, ta usvojen zakon. Meni će dosta pomoći, dosta je isto pomogao, mladi nisu upućeni, ne žele uopšte da se bave tim nekim interaktivnim metodama, znači ništa van škole.
Veliki je popis pogodnosti koje nudi novi zakon. Prije svega volonter neće biti u minusu, što znači da će prilikom obavljanja društveno korisnog rada imati plaćenu hranu i prijevoz. Amra Kuljančić, učenica Građevinsko-geodetske škole na Iriđi.
Do sada su neki baš imali takvo mišljenje da volontiranje u stvari iskorištavanje mladih, sa čim se ja naravno ne slažem, jer svako ko pokuša volontirati uvidjet će nakon malo vremena koliko je stvar to dobro, koliko nam pozitive unosi u naš život, koliko poznanstava, prijateljstva i svega, znači mnogo pozitivnih stvari.
Marta Jalkević, volonterka iz Poljske.
Ja bih sugerisala svim mladim ljudima da volontiraju i budu angažovani. Po mom mišljenju, volontiranjem se dobija iskustvo za budući profesionalni rad. Ja radim u sektoru ljudskih prava i vrlo dobro znam koliko to iskustvo znači.
Novi zakon o volontiranju iniciralo je nekoliko omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini. Jedna od bitnih stavki zakona je i volonterska knjižica koju će izdavati organizator volontiranja. Muamer Logo, glasnogovornik Instituta za razvoj mladih KULT.
Ono što moram posebno naglasiti je upravo ta potvrda, dakle ta volonterska knjižica koja je svojevrstan pandan radnoj knjižici i koja će biti potvrda da je određena mlada osoba volontirala duži vremenski period, određeni vremenski period u struci, da je stekla potrebno radno iskustvo i da je od toga momenta sposobna obavljati posao za koji se školovala, bez obzira da li se radi o srednjoj školi ili visokoškolskom obrazovanju, što nažalost do sada nije bio slučaj, s obzirom da su desetine i stotine i hiljade iskustava mladih ljudi govorili da, bez obzira na nivo škole koji su završili, kada dođu na razgovor za posao, budu pitani imate li radno iskustvo.
Za izradu ovog zakona korišteni su propisi 15 najboljih zakona o volontiranju iz zemalja Europske unije. Prema rečima predlagatelja, za njega su se zainteresirale zemlje regije koje žele uvesti sličnu praksu. Organiziranje volontiranja povjereno je državnom sektoru. Mirza Ustamujić, predsjednik Povjerenstva za mlade Parlamenta Federacije.
Mi smo po prvi put uveli da volontiranje, da organizator volontiranja mogu biti visokoškolske ustanove, što znači da fakulteti će dogovarati sa javnim i privatnim kompanijama da šalju studente da stiču određena radna iskustva, da volontiraju u struci, ali razlika u odnosu na prethodni zakon, prvu situaciju što će mentori sa tih fakulteta morati da prate njihov rad, njihov angažman i on će dobivati određenu ocjenu, ECTS bodove, certifikat od Ministarstva pravde da su oni stekli radno iskustvo. Na taj način mi smo povezali tržište rada i fakultete po prvi put, dakle imat ćete studente koji zaista izlaze sa visokoškolske ustanove koji će imati određenu dozu radnog iskustva. I ono što je bitno, dakle, u privatnom sektoru ne može privatnik biti organizator volontiranja.
2 godine nakon što je usvojen zakon o mladima, Federacija Bosne i Hercegovine dobila je i zakon o volontiranju. Postoji bojazan da će ovaj zakon, kao i zakon o mladima, ostati mrtvo slovo na papiru. Jan Zlatan Kulenović, predsjednik Omladinske informativne agencije.
Ako stoji tamo neki 30.000 maraka za implementaciju zakona, po meni je to smiješno jer govorimo o dakle 120.000 samo studenata, 160.000 srednjoškolaca na prostoru BiH, od čega su 2/3 u federaciji, što znači da sa 30.000 maraka ne da ne možete ovaj zakon provesti, kreirati sve što je za njega potrebno. Dakle, dovodimo do pitanja da li mi to dobivamo još jedan papir kao što je zakon o mladima, koji je usvojen prije nekoliko godina, gdje još do dana današnjega nije niti ministarstvo adresirano koje će se baviti pitanje mladih.
Statistike govore da je više od 20% Evropljana starijih od 15 godina uključeno u volonterski rad. Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa jednom od najnižih razina volonterstva, što je samo jedan segment crnih statistika koje se odnose na položaj mladih u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ta tu kulturu u Crnu Goru, ali i na cijeli Balkan, najprije su donijeli opasni momci, ljudi s one strane zakona, da bi kasnije ubrzo postala opšte prihvaćena. Danas imati tetovažu, stvar imidža, ali i način da se pošalje neka poruka ili iskaže stav prema životu. Koliko je tetoviranje popularno u Crnoj Gori, da li je to bolan proces, može li se tetovaža ukloniti, kakva su iskustva oni koji se na to odluče, Predrag Tomović je pitao jednog od majstora tetovaže u Podgorici.
Vlado je tatu majstor iz Podgorice, kod koga su za tu vrstu ukrasa na tijelu dolazile mnoge poznate ličnosti. Sa onima koji dođu kod njega obično puno priča prije konačne odluke da počne rad na traženoj tetovaži.
Od poznatih znaš sam da se močinje, znači ono što vidimo na televiziji, od manekena, futbalera, od bojkaša, košarkaša, a onda mislim ovo sve ostalo što mlađe to luđe, znaš šta.
Jesu li ljudi koji će da urade tetovažu svjesni da je to za cijeli život, da tu nema ono ili...
Pričali sam puno, ja s njima pričam, znaš. Onda sad postojiš varijanta laserskog skidanja tetovaža, i onda ljudi imaju i tu opciju neku, s tim što sa laserom ne možemo skinuti definitivno. Princip je gorenja kože iz 3-4-5 puta. Kao razlaganje, unutrašnjost kože se radi na unutrašnje razlaganje te boje. I sad je bitno da boja bude profesionalna i onda je laser nešto može. A ako je neprofesionalna boja s čim se tetoviraju sa rotringovim mastilima i tim, ne može ništa. Uglavnom, mislim da je to više neki vid prevare lasera, jer svaki tretman je po 100-200 eura pa računa.
Onima koji pomisle na tetovažu ili namjeravaju da se tetoviraju, jedini problem predstavlja bol koja može, ali i ne mora da se javi tokom crtanja specijalnom mašinicom po tijelu. No, Markovo iskustvo je drugačije. Kada smo došli, Vlado je gotovo završio tetoviranje imena Markovog brata na unutrašnjem dijelu njegove ruke.
Pa znaš kako, mene ne boli toliko strašno koliko je meni narod pričao, razumiješ, to je bol koji neće možda istrpiš. E, da se stežem, da pravim nekim drugostom, mislim, barem ja lično, znači...
Znači podnoštiva bol.
Sasvim okej, okay, znači, isto kao da te neko nima prljača pecka, tako da jednostavno rekao sam vladu da je na leđi, ono što ja bi zašto i radite brzo.
Intenzitet bola ne trpimo svi, ali linije i te osnovne crte se moraju raditi, a sve ostalo je nadogradnja i neki vid slaganja i tetovaže. Nijedna velika tetovaža se, leđa se ne rade odjednom, nego odrade se te glavne linije i onda taj efekat.
Od motiva za tetovažu najviše se traže tribali, ali i drugi simboli i detalje. Ipak, kako kaže Vlado, postoje manje i više zahtjevne tetovaže.
A ne znam, sve na neki način teško u nekoj varijanti. Recimo, portret je slikarima najgore odraditi. Trebaš potrafiti i dušu, i opis, i lik, i sve, sve, sve. To je, recimo, malo teže. A ovo ostalo sve stvar prakse i tehnike, ništa drugo.
On je tetovirao ime brata, koliko su recimo imena dragih osoba, nešto što ljudi tetoviraju na svom tijelu?
Pa često, inicijali, znači neke poslovice latinske, na engleskom da se ne može pročitati.
Ima li ljubavnih tetovaža?
Pa ima.
A recimo, tražili ti recimo ljudi da radiš u boji? Ja sam gledao neke tetovaže koje su onako u raznim bojama, te crvena, te ovakve.
Pa nekad boja simbolizuje neko značenje, da se traži. Ne možeš ga crvene zvijezde uraditi ali je crven. Ili budućnosti. Ne možeš odraditi ako nije svjetlo plava boja.
A jesu li dolazili varvari?
Pa jesu, jesu.
Marko iz Podgorice, koji je junački podnosio, kako kaže, i ne baš tako jaku bol tokom tetoviranja imena svog brata, poručuje da se tu neće zaustaviti. Kada dođe vrijeme, bit će i novih tetovaža, kaže Marko.
Stavili smo drugu ruku za ime djece, a ženi na ime neće, jer se žena može pomiriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za treći dan 2013. toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićevića. Do slušanja.